Campus FM gli presenta
Mamo l-veru. Adrian Grima gli presenta taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nitbux il-veru.
Inselmilkom u nil-għakom għal dan it-tnax il-program mis-sensila Mamo l-veru. Din is-sensiela kif tafu hija msejsa fuq it-taħdidiet li kienu saru fil-konferenza Juan Mamo f'Ottubru tal-2013, konferenza organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università bl-appoġġ tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum se nisimgħu id-diskors ta' Professur Ivan Kallus, kap tad-Dipartiment tal-Ingliż fil-Fakultà tal-Arti, u mbagħad wara interventi ta' Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi u ta' Ivan Kallu stess. Il-mużika li se nisimgħu matul dan il-programm hija Feral ta' Radiohead mill-album tagħhom The King of Limbs tal-2011.
L-intervent tiegħi joħroġ minn xogħol iktar wiesa li qed nagħmel fuq konċettwalizzazzjoni ta' dak li huwa unreadable fuq dak li ma jinqarax. Waħda mill-mistoqsijiet li qed insaqsi f'dak ix-xogħol hi what are we to make of unreadable literature? X'hemm xi tajt fuq kitba letterarja li l-qari ma jaħkimix. Nafu li hemm ħafna letteratura kbira u dejjima li fil-fatt ma tinqara faċilment xejn. U hawnhekk il-kwistjoni tad-definizzjoni tajjeb l-inħarsuha. L-Oxford English Dictionary li normalment it-tonijiet tiegħu huma neutrali b'mod mill-iktar studjat u bekk fil-fatt huwa kemm unreadable u anke unreadable għall-aħħar, jippermetti li lu nnifsu li kważi jitnervess quddiem it-tifsira ta' unreadable. Jispeċifikanna l-ewwel too dull or distasteful to read, it-tieni illegible through careless or indistinct writing, it-tielet inaccessible to any reader. Ser inħaffef hawnhekk fuq il-paraguni li jistgħu jsiru għall-kliem analoġiku fil-sna oħra, kif infisra pereżempju fil-Litre, fil-Franċiż, jew anke fil-Miklem u Akwilina fejn jidħol il-Malti, biex nifoka minn flok fuq ċirkostanza oħra meta l-OWD forsi għax tnervess qabżitlu. Jinsa t-toqol. It-toqol jitlob ix-xogħol, it-toqol jista' ma jinqarax minħabba li jirrikjedi dak ix-xogħol. Fejn tidħol il-letteratura jitlob li naqraw affarijiet oħra qabel naqraw, jew inkella li naqraw għal darb'oħra u li mbagħad nerġgħu bil-modalitajiet ta' rereading li l-kritiku Mattej kalli nesku frisrina tant tajjeb fil-ktieb tiegħu fuq is-suġġett. Bekk pereżempju biex taqraw tifhem lil Dante, trid taqra kontestwalizzazzjonijiet sħaħ qabel tista' tazzarda tajt li avvanzajt fil-infern. Waqt li huwa impossibbli li taqra lil Wallace Stevens jekk ma tippersistix f'qari mġedded spiss. U fuq dik il-bażi ngħaddija l-asserzjoni li hija vitali għal dak li nixtieq ngħid fuq Juan Mamo. Qabel il-modernizmu letterarju, il-kitba ma kienx istrateġizzat dak li ma jinqarax. Bil-modernizmu però, il-qarrej sab ruħu jitqabad ma' kitba li tikkultiva reżistenza, maħsuba biex tfixkel xi aċċessibilità immedjata. Kif jgħid Robert Kaufman f'Difficulty in Modern Poetry and Aesthetics, hemm kongruenza bejn it-toqol u l-modernizmu. Il-modernizmu f'kelma waħda mhuwiex hemm għal kulħadd. Is-sensibiltajiet tiegħu f'dak is-sens nazzarda li ngħid li huma demokratiċi xejn. U anke jekk ma rridux naċċettaw l-implikazzjoni enormi ta' dak li għadni kemmat, jibqa' ċar li l-modernizmu huwa biex ngħidu hekk kult. Allura biex ngħidu hekk trid bil-fors titħollu. Fis-sens kollu ta' dik il-kelma u allura trid bil-fors taqra u terġa' taqra dak li ma jinqarax. Nieħu eżempju wieħed biss, Finnegan's Wake, Romance for the Ideal Reader with an Ideal Insomnia, kif kien qal James Joyce. Xogħol straordinarjament għalmejn u f'kotrit bħal tal-lum huwa wieħed mill-kotba li ma jinqrawx li dawk li maqrawx l-iktar jistħu li maqrawx. Imma Finnegan's Wake naslu biex nifmu sewwa sew fatt stramp mhux ħażin. Il-ġibda misterjuża għal dak li bil-kemm jinqara, kif ukoll dak li qed insejjaħ lu the readability of the unreadable, kwalità mħadma u strateġizzata anki aktar f'ċerti testi tal-Oulipo jew is-sunetti kombinatoriċi ta' Raymond Queneau jew ir-rakkonti lipogrammatiċi ta' George Perec. Waqt insemmi dan kollu fil-kuntest ta' ġurnata iddedikata lil-mamu minħabba li parti mix-xogħol qed niżviluppaw hawnhekk qed noħorġu għal Research Network ibbażat Cardiff madwar it-tema ta' alternative modernisms, dwar modernizmi alternattivi fejn l-alternattività toħroġ minn xogħlijiet modernisti li jew jiskonvolġu il-mainstream modernista jew li jinkella jsibu modi alternattivi kif ikunu modernisti. U naħseb hawnhekk mill-ewwel tinftiem l-importanza ta' Mamo. M'għandix għalfejn ngħid naħseb imma se ngħid xorta li huwa ovvju li Mamo huwa modernista. Irridu nibdew minn hemm f'assunzjoni li minn għandu dubji fuqha jista' jmur lejn it-tasonomiji dwar poetika modernista ta' kritiċi bħal Malcolm Bradbury, Peter Nichol jew Michael Levinson biex ewwa rabhom. Minn se nidħol f'daw l-affarijiet hawnhekk. B'dak il-fatt huwa sar ixibli wkoll li x-xogħol ta' Mamo kitba modernista sewwa żmien fi żmien modernista jimponi eċċezzjoni fuq il-letteratura Maltija, forsi mhux eċċezzjoni iżolata ma dak huwa diskors ieħor, eċċezzjoni li xejjen ix-xejra li nsibu f'xi lati oħra tal-letteratura Maltija asinkronija minn tendenzi iktar miftuħin fil-letteratura internazzjonali u li jekk naslu biex vera nifhmu x'irnexxielu b'hekk jagħmel Mamo ser insibu li jitfaddel tant twil u tqil fuq il-kitba Maltija li l-anxiety of influence biex nikkwataw lil Harold Bloom se tassal biex ħafna kittieba warajh ikollhom għalfejn jimmormraw. U b'hekk bil-forsi rridu nsaqsu, imma Mamo ta' bil-ħaq jinqara fis-sens in-nies jaqrawh fis-sens lieħor tasal li taqrah nistgħu nwieġbu u ħallina x'qed taħseb x'inqara jinqara. Lanqas biss qabel illum uftitilu qabel ix-xogħol ta' edituri bħal Adrian Grima u Mark Vella kellna testi affidabbli. Kif il-fatt stajna naqraw l-unreadable f'Mamo jekk bil-kemm kien f'idejna biex naqbdew naqrawh kif jitlob. Forsi aħna u nisbħanna rajn jieħu naqrawh, imma dak huwa fatt li jipprova biss li Mamo bħal ħafna modernisti huwa kult. Il-kult li qed nipparteċipaw fih f'dan il-symposium illum. Għax wara kollox dejjem rridu nsaqsu kemm hemm oħrajn minna li magħhom iċċirkollaw kitbitu. U b'hekk jekk irridu nimirħu nilqgħu l-isfida li għamlilna Mamo, irridu nammettu ħafna affarijiet hawnhekk jekk il-ġrajja Maltija li evokanna tista' twassal ukoll għal ġrajja kritika mhux tal-Malti u fil-Malti biss, immanki kif nemmen għal ġrajja kritika partikolari u potenzjalment importanti ħafna fit-teorija letterarja u fil-letteratura komparattiva. Ngħid għalija qed nipprova nilqa' dik l-isfida fuq bażi ta' mistoqsijiet li qed inħalli bħalissa għan-netwerk fuq alternative modernisms. Li qed nipprova nagħmel hawnhekk u li mmur għall-qalba ta' waħda mir-raġunijiet għaliex Mamo jista' jitfana f'ġrajja kritika li tista' tagħti xejrit oħra mhux biss l-istudju tal-kitba Maltija ma wkoll mingħajr ma naraw kbir il-kritika letterarja li f'sens ħafna iktar wiesa' li jwassalna aħna l-uliet ta' dak li sawar u li forsi qed nibdew nifhmu il-bott sew minn fejn qed nitilqu llum iktar il-bott mill-Amerika forsi lejn konċezzjoni aħjar tal-post tagħna f'dak li xi kultant jissejjaħ World Literature. Imma biex naslu hemm naħseb li rridu nibdew mhux biss bl-ammissjoni tal-penetrazzjoni limitata tal-letteratura Maltija, suġġett li ktibt fuq band oħra li musa nirrepeti hawnhekk illum, imma li fil-fatt nivalorizzaw l-opportunitajiet ħsieb penetranti fih dan il-kritika letterarja li dak il-limitu jippreżentanna. B'hekk hemm bżonn daqsxejn ġenerożità u immaġinazzjoni fi ħsibijietna, daqsxejn tħaddin tal-potenzjali tal-limitu u mhux biex ngħidu hekk resentments fil-konfronti tiegħu. Dan l-aħħar kif ktibt ukoll f'postijiet oħra, naħseb li dawn il-kwalitajiet qed joħorġu sew u b'mod sabiħ. U Mamo jagħtina bażi suprema oħra għal dan, l-iktar minħabba l-kontradizzjonijiet tagħna li joħorġu mill-Malti tiegħu maħsub biex jaqbad id-demotiku imma li ħafna drabi jispiċċa ironikament nieqes mill-perspikwità, b'mod li nsibu fih raġuni wara raġuni biex naqraw għal darb'oħra jew li ma naqrawx xejn, li ma morrux ninsew x'jgħidilna l-awtur stess b'ton inqas newtrali ferm minn dak tal-OED fit-tmiem in-għandna venut. Mal-aqra werġa aqra dan il-ktieb int li f'idejk ġi u hekk għandek dejjem tifhmu aktar minn qabel, titaxxaq b'dak li kien u b'dak li hu, titaxxaq b'dak li ma qrajtx f'omrok qabel. Issa int li qrajt jekk trid tgħidilna u fija li għajdilna jekk ma trid għamel kif jogħġbok. Titaxxaq b'dak li ma qrajtx f'omrok qabel. Donnu Mamo lemaħ mill-ewwel l-isfida li jippreżentanna. Imma jekk mamo jiswa xi ħaġa kif nemmnu kollha li jiswa, irrid bil-fors jinqara minn mhuwiex Malti. Inkella l-ġrajja letterarja u kritika li jiftħinna tispiċċa mitfuha lura Malta bħallulliet li pinġinnu. Jonqosilna ġrajja ta' tradizzjoni mela, imma wkoll għax ma rridx nitkellem fuq dak illum tkellem ħafna tajjeb Dr. Albert Gatt fuq dak is-suġġett. Imma rrid nitkellmu wkoll fuq ġrajja kritika fejn apprezzaw li għall-iskopijiet li profilu ruħhom hawnhekk u din mil-letteratura internazzjonali mamo u aħna bilkemm ma nsibux ruħna fil-pożizzjoni tal-letteratura u postu ġens apokrifu bħal dawk li jilmaħ darba n-narratur tan-novella Tlon u Kbar Orbis Tertius ta' Jorge Luis Borges fejn kitbit li tfaċċaw darba ma jerġawx jinstabu fall-allegorija hemmhekk ta' xiġri fil-konnessjoni bejn dak li jafu bih ftit u dak li ma jinqarax. Forsi l-aktar kittib modernist li għandna fil-letteratura Maltija bekk l-iktar kittib imsawwar forsi anke mingħajr ma kien jaf fuq estetika tal-unreadable huwa letteralment moqrif titwisq b'mod li ġie l-spekulazzjoni fuq il-konundru ta' kittib forsi kbir li forsi se nibqgħu qatt m'aħna tassew se nintebħu bih. Il-proċess tan-nebħa f'kuntesti ħafna iktar mifruxin mill-qata hawnhekk allura hija l-ġrajja kritika li rridu naħdmu għalija. Imma biex nifmu l-sfida aħjar rridu nifmu liħor, the other, kif tħobb tfakkarna teorija letterarja, waqt li naċċettaw f'nebħa oħra li naħseb li skonvolġenti ferm li fil-fatt liħor huwa aħna. Insemmi ktieb ta' Derrida li ma nistgħux ma nsemmuhx hawnhekk li ma non-lingwizm de l-otr, li ser nikkwotaħ bl-Ingliż mhux għas-sentenza minnu li jaf kulħadd, jiġifieri I only have one language, it is not mine, imma minn flok din is-silta nqas magħrufa fuq dak li ma jinqarax. The miracle of translation does not take place every day. There is at times a desert without a desert crossing. And that perhaps is what today, certainly but already in Western mediatization, indeed on the very highway of the ongoing globalization of public space, one calls unreadability. What then are the chances of such a discourse against its unreadability? In notaw nawnek it-tifsira ta' unreadable li low idilan as ixomma, sowa so il-forma ta' unreadability li tibqa opaka għal kulturi ta' remediation, fis-sens ta' J. David Bolter u Richard Grusin fejn testwalitajiet li ma jinqarawx huma d-desert metaforizzat immanke d-desert innifsu. Allura x'ikun ifisser li wieħed jikteb test speċifikament fuq dak li jirreżist il-qari, it-tradizzjoni, il-perspiku, kif ukoll il-ftuħ għall-readability u remediation, b'mod li hu innifsu iżhom il-valuri ta' toqol tal-estetika modernista li Robert Kaufman jitkellem fuqha. Derrida appoġġija tajjeb. Are you then promising me a discourse on the still readable secrets of unreadability? Will there be someone to hear it again? Inżidu nsaqsu, kieku jkollna dak id-diskors, ser ikun hemm xi ħadd biex jerġa' jaqra? Le, probabbli ma jkunx hemm. In-niżmien twil naħseb fuq din il-problema u ġrajja kritika li bħal donni nara toħroġ hemmhekk mill-isfida li jilmħu hemmhekk b'mod differenti ħafna kemm mamo kif ukoll Derrida. Nilmaħ test kritiku li l-lingwa tiegħu ma jaqra u ma jismagħha ħadd jew kważi ħadd. F'ħolma Maltija ta' test u ġrajja kritika li ħadd ma jkun jista' jaqliba l-lingwa oħra għax ma tinqalibx, għax hija preċiżament miktuba fuq dak li ma jinqarax u ma jinqalibx, b'idjoma li ma tinqarax u ma tinqalibx istess. It-tip ta' test mela bħal glossary ta' John P. Levy jew the telephone book ta' Vital Ronell. Forsi pereżempju dan il-ktieb jista' jkun kummentarju fuq the monolingualism of the other fl-istess waqt li jkun fuq mamo bħala l-modernista li l-iktar jista' jeżemplifika s-singolaritajiet li joħorġu hemmhekk. Ktieb mela li ħadd mhu ser jkollu għalfejn jaqra, ħadd mhu ser jindenja jaqra. Ktieb li ma jidirx ma jinqarax fuq dak li ma jidirx u li ma jinqarax. Impossibbli għalhekk imanke ktieb anki irreżistibbli, alternattiv, miġnun. Inħoss li jekk fim xi ħaġa dwar mamo u l-ġrajja kritika li jerħina fija, irrid nipprova nsawru dan il-ktieb li mhu se jaqra ħadd, nesperimentah u dawn huma l-ewwel żewġ paġni tiegħu fi screenshots ta' draft TI tiegħu. Grazzi.
Thank you.
fl-interventi li saru wara id-diskors ta' Professur Kallus, tkellimna dwar id-dimensjoni soċjali u id-dimensjoni biex ngħidlek retorika ta' rumazz ta' Juan Mamo. Dr. Giuseppe Schembri Bonaci refera għal kunċett ta' unreadability u dwar il-klassi soċjo-ekonomika. Waħda mill-affarijiet li jgħid li naħseb li interessanti ħafna jgħid li Mamo juża lingwa biex ibidlilna il-mod ta' kif naħsbu fuq l-affarijiet. Jgħid ukoll li l-lingwa ta' Juan Mamo toħlo il-possibilità tal-ħolqien ta' lingwa oħra, lingwa li mhijiex eġemonika, li mhijiex il-lingwa tal-klassi dominanti.
Assolto mhux bżda suġġett imma l-kelliem ma jiċċitawni minħabba li joħolqu sitwazzjonijiet u diskors eċitanti immens, provokattiv. Xtaqt naqbad jekk ma jimpurtax ma dak li qal Prof. Kallus fuq l-unreadability u għandi domanda. X'inha naħseb illi jekk se nastrattaw lil Juan Mamo mill- kunċett ta' klassi soċjo-ekonomika, ħanpoġġuh f'bozza illi ma naħsibx li jitijaw. Il-konnessjoni ta' xogħol ta' Juan Mamo trid tkun integrament, organikament, f'sens gramxjan, ma' klassi il-baxxa, ma' klassi tal-ħaddiem. Ma nistgħux nifirduhom fl-analiżi anki ta' analiżi ta' kritika letterarja u analiżi tal-istorja tal-letteratura. Allura, l-unreadability fl-opinjoni tiegħi huwa ħammur ftit il-bot minn Derrida, ukoll ħadd iġi astratta jekk naqsmu u noħolqu d-dikotomija, għax l-unreadability tmur fl-interess tal-ħsibijiet dominanti. Hija d-dominazzjoni ta' ċertu ħsieb li tagħmel ħsieb ieħor unreadable, fil-fatt mu unreadable xejn Gorki, Juan Mamo, Steinberg. Imma s-soċjetà ġenna nemmnu li huwa unreadable biex tifridna minn dan l-approċċ klassista u sovversiv. Għalija l-letteratura għandha tkun sovversiva. Imma ovvjament il-ħsibijiet tal-klassi dominanti għandha interess li ngħidu iva. Dawn huma unreadable u għaw jidħol anke l-kunċett Edgarian Lublin li nipprova ninsew. M'għandniex bżonnhom daw l-idejat sovversivi mela qiegħed nattuhom. Jiġri naħseb importanti li npoġġu meta nanalizzaw il-Juan Mamo anke fuq dan il-ħsieb.
Le, mingħajr dubju fil-fatt naqbel ma' ħafna affarijiet li tajt. Naħseb l-unreadability ta' test li nħobbu ngħidulhom bħala unreadable qabel semmew illum mal-Arme u Joyce u hekk. Joħroġ, pereżempju, jekk neħdu l-Joyce, waħda mir-raġunijiet li wieħed jista' jgħid li huwa unreadable u li Ulysses qabad il-lingwa ta' Dublin b'mod mill-iktar awtentiku imma l-bixralità tista' ikollha xejriet meta wieħed jaqra li mhux mill-ewwel taħseb li qed taqbad dak li forsi naħsbu li huwa awtentiku. U forsi biex niddiskutu l-punt li qajjem tinterridu. Immorru għall-essej ta' Lukas fejn jitkellem fuq psikopatoloġiji modernisti. Jiena m'iniex ngħid li l-unreadability ta' Mamo toħroġ minn affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mar-realtajiet. Naħseb fil-fatt aspetti kbar minn dik l-unreadability joħorġu minnax qatt ma nataw espressjoni qabel. U kif nafu hemm m'hemmx modernista wieħed biss illi għandu arti fejn dal-għodu semma l-verisimili u l-verizmu joħroġ b'mod qawwi. Però huwa veru wkoll li naħseb dak li qed tajt jiena naċċettaħ totalment u nistgħu nirreferu għal tradizzjonijiet kritiċi twal u kbar biex anke nsaħħuh. Però naħseb hemm il-periklu ieħor minnaħa l-oħra mbagħad illi jekk niffukaw fuq dawk realtajiet soċjorealistiċi, ninsew elementi u dimensjonijiet oħra tal-qarrita ta' Mamo. Affarijiet li pereżempju aċċennaw għalihom b'mod differenti ma naħseb b'mod ċentrat tajjeb kemm Bernard illum fit-tok tiegħu u anke Adrian meta kienet jitkellem fuq l-estasi tal-oratorija illi Dak hawn kollu huwa element modernista u naħseb irridu nżommu f'bilanċ iż-żewġ trends.
Manuel Mifsud jaqra minn kapitlu 9 tar-rumanz u li tinnana venut fl-Amerika dejjem l-edizzjoni tal-SKS tal-2013.
Imma biex inejdu dak kollu li ġralu dan il-wieħed minnu li tinnanna venut, irridu volumi kbar. Huwa biżejjed il-ġrajja tiegħu fl-Amerika. Is-saram li miegħu iltaqa' sabiex raġa' għal Katania u minawa għal Villa San Giovanni, meta ġie biex qasam il-kanal fuq dawk l-ispeċi tal-għaneċ tar-monk minn Sqallija għall-art tal-Italja, mbagħad għal Salerno u dritt għal Napli, kien kbir. U x'ingħidu mbagħad minn Napli l fuq wara li ltaqa' ma' sħabu hemm f'dik il-belt li issa mid-duħan u r-rieħa għaraf li ħażballa għal minn fejn qabeż. Le, ekka rafu wiċċu li msejken, ra kważi iżjed minn dawk li nħolqu biex imorru issa l-Arġentina, issa l-Awstralja u issa Ċipru, Greċja, eċċetra, għaspejjeż tal-gvern. Fil-vjaġġ minn Napli sa Havr, żewġ rajja ġraw minn dawn l-uħut u liet innanna venut li huma ta' min isemmihom. Bil-fema l-Sur Giuse Gatt tal-imsida jinnotom u b'xi mod ideffishom fl-istorja ta' Malta l-ġdida li jmissu jikteb. Ġara immela li ġol l-istazzjon ċentrali ta' Napli der bniedem li jibes żarbun kbira għal saqajh numru 10 tas-suldati miexi bih iqalfat ċlupp ċlupp idam damma l-istazzjon kollu b'qalzit sejjer jinżillu għavolja b'terħa u jiesa daqsiex. Bit-tarf tagħhom dendel wara ma qagħdu donna simblu ta' demp il-ħmar, biġlek twil u mxattar wirt il-lasta taż-żurrieq, b'sidru miftuħ jidher is-suf, bi kmiem il-ġlek imxamrin u kappell nofsu maffeċ bit-tabija ta' fuq spaltu immejla għal fuq onqu. Strumblata għall-aħħar, ma jafx jaqbad jagħmel. Konfuż daqs pulicin meta ma sabx bib mnejn joħroġ. Mifxul daqs Howard meta ġie biex jaqa. Iħares l-ewwel hemm il-fuq u l-isfel. Wieħed ma jafx eżempju jibda jġib biex joħloq idea tal-konfużjoni ara kemm kienet kbira.
Ara, ara, dak mhux Girgor! Tejtu! Iwa hu!
L-isħab ta' Girgor, ċuwe Bertu Arma u Żarma, ġagbu, Wizu, Gian Nicol, Masul Blejhi, Innisa u intant oħrajn li waslu qablu bil-baħar, lemħuħ u għarfuħ.
Ora Girgor! 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 Ejja law!
Ajjat qawwi bil-ferm. Xi karabinieri bdew iberqu ħajnejhom. Girgor ħares imġenneb minn taħt it-tabija, le magħhom ħarruħ. Reħal ta' fuq spaltu għall-art, u bġirja telaq lejhom. Mhux biex jitbewwes jew joħdilhom fidhom, bħalma jużaw kullimkien saf berber fin-Nubja, imma biex għamel għaġeb bil-kbir, jiddisturbja, jiffrattarja mill-iżjed, u l-oħrajn mill-banda l-oħra bħafna ftuħ ta' jdejn, tibriq ta' jnejn, ta' wix tal-on u rakkonti. Fej kent? Xiġrolok? Klift il-vapur? Minħabba l-festa? Ejwa, xint muntun, xint ġigna, xint ċoplajs, xint ħmor, xint baħnan, xint krewċ. U gżut sa titli bħal dawn. In-nis tħares u tistaqsi x'ġara. U r-refija napletani tal-istazzjon jinġemmu u jizdiedu għal xi refa. U f'qalbhom jixtarru ikla spaghetti minn fuq dar dawn minn flusom illum. Imma x'jerfgħu, sibthom il-Maltin. Għall-irfieħ m'hawnx bħalhom, ħadd ma jagħmlilhom xejn għall-irfieħ mad-dinja kif iddur. Vapur faham iħottuh fradda ta' salib donnhom x'jafek. Fuq hekk sibna tifħir ir-radam fil-kodba ta' modijiet iż-żmien. l-iżjed imma fuq id-drawiet nazzjonali l-qodma. Tifħir bħal dan ma rriduħx jekk joġobhom. Hemm xi Malti jivvinta l-kif il-qfif jitilgħu bil-makkinarju bla tbatija tal-ibowla. U jsir kollox b'sistema skont is-seklu biex infaħru. U mela, intant ħallina mill-ftaħir ta' ilu. Wara li n-naġa nstabet u daħlet fil-merħla, tagħna nġabru l-kolf l-imkien bħall-aħwa, marru għadu frokna miġmuwejn mistriħa fuq l-ixkejjer u bdew iteftfu xi ħaġa tal-ikel b'wiċċ ftitu xejn ferriħi minħabba l-laqgħa mill-ġdid ma' Girgor. Oħroġ it-tonni mella ha wiżu ħamma xtruħ, għandi ġuħ ta' bal. U le ħalli nġewżu kemm nistgħu. U x'lele qed-dinjeġ jien ħeġt il-basal. Il-mlief ħakkemm tof għal tiegħek. Allura se twasslu sal-hemm il-ki, staqsa l-ieħor. Ejwa dożgur, inti l-bakkaljaw tiegħek ma ħallejtix fi xkora. Il-kabboċċi tarma u żarma xi ħatruhom b'għajnejh. U f'dan il-ħin kulħadd tilewwed ġewwa u jmeċlaq bejn snienu mtix mtix u l-gidma ħobs is-sirmada iddur minn xedaqa għalieħor imbagħad skoss bħal meta s-serduq jibla żrara ħoxna, timjila ta' ras u niżlet fl-ixkora tal-istonku. Għal-mejtin kille! F'daqqa waħda!
Il-marilli ġiġroli! Issa x'nagħmel!
Qabeż wieħed minnhom jgħid b'għajnejhim berqin jagħti fuq rasu u ġama' ħafna nies.
Il-Madonna xu għadha din!
X'iġrolok? Staqsew l-oħrajn f'waqt li qamu mill-ikel jistennew ħbar id-disgrazzja.
Issa attendejt kelli biċċa ċikkilota kampina tagħmel wel mikallef tal-imsida u faġ basal waqgħu lill-baħar. U l-ġbejn ittaf ġuli, ossa ndbaħt el-madof.
Wasana fit-tmiem ta' dan it-tnax il-programm mis-sensiela Magħmol Veru. Matul il-programm smajna l-intervent waqt il-konferenza Ġwan Mamo tal-professur Ivan Kallus, smajna wkoll il-mużika ta' Radiohead, Feral mill-album The King of Limbs. Nirringrazzja lil Samuel Attar tit-tekniku ta' dan il-programm u lin-niskwalla li ħadu sem fih. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal-programm li jmiss, jiena Adrian Grima. Nixtieq lilkom il-kol is-saħħa.